Europa Liberă în direct.
Bun găsit la ediția de astăzi, 22 decembrie, la microfonul Europei Libere, Victor Eschenazi Moroșan. Din sumarul emisiunii noastre vă amintesc, specialiștii grupului britanic de presă The Economist și o privire asupra perspectivelor României pe 2006-2007. Dezbatere în Statele Unite în legătură cu legalitatea monitorizării fără mandat prealabil a comunicațiilor internaționale după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 și un grupaj de retrospective ale anului care se încheie redactate de redactorii și corespondenții noștri. Începem însă cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu i-a cerut ministrului afacerilor externe Mihai Răzvan Ungureanu să anunțe punctul de vedere oficial al guvernului român în problema adopțiilor internaționale, după ce oficialități americane au reclamat lipsa de transparență a procesării a 1100 de dosare depuse pentru adopția copiilor români în Statele Unite. Fostul general al Serviciului Român de Informații, Eugen Grigorescu, a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 3 ani de închisoare în dosarul privind dispariția jurnalului lui Gheorghe Ursu, disidentul omorât în bătaie în închisoare. În felul acesta, instanța supremă a anulat hotărârea Curții Militare de Apel care îl condamnase pe Grigorescu la 2 ani de detenție cu suspendare. Procurorii timișoreni au făcut recurs la decizia de ieri a judecătoriei Timișoara de a-l elibera condiționat pe fostul lider al minerilor Miron Cozma. Recursul urmează a fi judecat după anul nou. Până atunci, Cozma va rămâne în închisoare. Președintele român Traian Băsescu i-a vizitat pe instructorii militari români cantonați în capitala Afganistanului Kabul și s-a întâlnit cu președintele afgan Hamid Karzai. Traian Băsescu a ajuns la Kabul în cursul dimineții după ce miercuri seara vizitase batalionul românesc din Kandahar. Turneul președintelui român, început ieri în Irak, include și o vizită în Georgia. Mai multe vizite surprize astăzi în Irak. Premierul britanic Tony Blair, premierul polonez Kazimir Marcinkiewicz și ministrul american al apărării Donald Rumsfeld au vizitat trupele britanice, americane și poloneze din această țară. Tony Blair a declarat în orașul Basra că prin restabilirea stabilității în Irak va fi aplicată o lovitură distrugătoare terorismului global. La Tribunalul Special de la Bagdad au continuat astăzi audierele în procesul lui Saddam Hussein, acuzat de a fi omorât pe când era președinte, ar fi ordonat pe când era președinte masacrarea a 148 de oameni. Tribunalul a dispus investigarea afirmațiilor fostului lider irachian că ar fi fost bătut și torturat în timpul aflării în detenția armatei americane. În ședința de judecată, Saddam Hussein a numit mincinoase autoritățile americane care respinseseră afirmațiile că l-ar fi bătut sau torturat. 35 de mișcări politice irachiene au respins rezultatele preliminare ale scrutinului general de pe 15 decembrie pe motiv că ar fi fost falsificat și au cerut o investigare internațională. Ministrul ucrainean de externe, Boris Tarasiuk, a chemat autoritățile de la Kiev să nu se lase ghidate de emoții în negocierea prețurilor la gazele naturale livrate de Rusia.
Mulțumesc, Alexandru Eftode, încă o dată. Ca în fiecare an, analiștii grupului de presă britanic The Economist, reuniți în ceea ce se numește The Economist Intelligence Unit, au redactat rapoartele lor de țară date acum publicității. Pentru a parafraza unul din titluri, la o privire s-ar părea că nimic nu se poate ascunde. Sabina Fati, prin telefon de la București, despre raportul de țară România Economist.
Anul viitor va fi complicat pentru România pe toate planurile. Previziunile făcute de analiștii de la The Economist arată că divergențele dintre liberali și democrați, dublate de cele dintre președinte și premier, ar putea avea efecte dramatice pentru viitorul României și că politicile de relaxare promovate de cabinetul Tăriceanu ar putea duce la dezechilibre majore macroeconomice. Analiza făcută de Economist Intelligence Unit argumentează că în 2006 există riscul ca relațiile dintre principalele partide aflate la guvernare să se deterioreze pe fondul neînțelegerilor asupra legii minorităților, dar mai cu seamă din cauză că va fi foarte dificil pentru partenerii de guvernare să cadă de acord asupra principalelor politici economice și a punerii în practică a reformelor cerute de Uniunea Europeană. Specialiștii de la The Economist explică acest risc prin prisma întâmplărilor recente în care PNL și PD au fost pe poziții de adversitate în ceea ce privește privește bugetul de stat. Criza din învățământ a fost de altfel declanșată de ministrul democrat al învățământului, susținut de președinte Scu și de Partidul Democrat, care au insistat să aloce educației cel puțin 5% din produsul intern brut în condițiile unui buget de austeritate. Punctele de vedere contrare ale PD și PNL în privința chestiunilor economice sunt percepute de analiștii de la The Economist ca vulnerabilități în procesul de aderare. Dacă principalele partide din arcul de guvernământ vor continua să se afle pe poziții diferite, există riscul ca aderarea să fie amânată cu un an, se precizează în raportul făcut de The Economist. Potrivit acestei analize, alianța PNL-PD ar putea să se rupă anul viitor în perspectiva unor alegeri anticipate care ar putea avea loc pe fondul amânării cu un an a integrării României în Uniunea Europeană. Un alt scenariu luat în calcul este cel al amânării sinergie a aderării țării, fiindcă, susțin analiștii de la The Economist, nu există niciun fel de garanții că odată activată clauza de salvgardare, România va fi primită în 2008, iar cea mai rea dintre situații ar fi aceea în care statele membre nu ar ratifica tratatul de aderare a României. Dar, după cum recunosc specialiștii de la Economist Intelligence Unit, acest lucru este fără precedent în istoria Uniunii și ar fi un grav semnal de criză în interiorul comunității europene. Principalele riscuri semnalate așadar de grupul Economist sunt neînțelegerile dintre PNL și PD, care ar putea duce la întârzierea punerii în practică a acquis-ului comunitar, adică a principalelor legi care funcționează în Uniune. Specialiștii de la The Economist socotesc că există un mare grad de risc în ceea ce privește eventualitatea aplicării clauzei de salvgardare. Optimismul oficialilor români, care declară că nu au niciun fel de îndoieli cu privire la primirea României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, ar putea fi deci temperat de analiza critică și previziunile făcute de grupul Economist. Dar lucrurile ar putea fi încă remediate dacă liberalii și democrații revin la consens și dacă se înregistrează progrese suficiente în domeniile cu rămânerii în urmă. Lupta împotriva corupției, securizarea frontierelor, controlul poluării industriale, îmbunătățirea standardelor privind siguranța alimentară și o mai bună absorție a fondurilor comunitare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am reținut din actualitatea internațională a zilei dezbaterea din Statele Unite despre știrea că administrația Bush a dispus, după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, monitorizarea fără mandat legal prealabil a comunicațiilor internaționale. Este vorba de cele ale unor cetățeni americani sau rezidenți din Statele Unite. Într-o discuție cu Lucian Ștefănescu, Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, trece în revistă câteva din opiniile exprimate.
Nu am nici în dubiu că această operațiune violează legislația federală, a spus profesorul Jonathan Turley de la Universitatea George Washington, care a continuat: și atunci când legile federale sunt violate, nu poți ajunge decât la concluzii îngrijorătoare. Cred că se poate argumenta că președintele are autoritatea de a dispune efectuarea unei supravegheri fără să fie nevoie de mandatul prealabil al Tribunalului Specializat în Activități de Informații, susține pe de altă parte Robert Turner de la Universitatea Statului Virginia. Referindu-se la permisiunea oferită Agenției Naționale de Securitate, vicepreședintele Dick Cheney a arătat: măsura este bună, sunt sigur că de asta nici nu a fost atacată în ultimii 4 ani.
Și de altfel, vicepreședintele, ca și domnul Bush, susține că prerogativa Casei Albe de a autoriza interceptarea comunicațiilor respective, în interesul securității naționale, nu ar contraveni prevederilor constituționale.
Da, domnul Cheney a precizat că autorizația prezidențială este revizuită la fiecare 45 de zile, că ea se bucură de aprobarea Ministerului Justiției și era cunoscută de către membrii ai Congresului care au acces la informații secrete. Unii dintre aceștia spun însă că nu e adevărat.
Criticii administrației sunt alarmați de faptul că președintele a dat operațiunea fără să recurgă la Tribunalul Special Constituit și însărcinat să elibereze mandate de monitorizare. Unul dintre judecătorii de la instanța respectivă a și demisionat.
Administrația susține că președintele are autoritatea legală să o facă. Este invocată prerogativa președintelui oferită de către Congres după atentatele teroriste de a utiliza, citez, mijloacele pe care le consideră adecvate. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a explicat că operațiunea se limitează la comunicarea dintre o persoană care are o conexiune clară cu Al-Qaeda sau altă organizație teroristă și cineva aflat în afara Statelor Unite.
Chiar și așa, criticii președintelui îl acuză pe acesta că ar fi încălcat legea.
Profesorul Jonathan Turley se referă în mod specific la amendamentul 4 la Constituția Statelor Unite, care interzice percheziții nejustificate și confiscări, firește înlocuind conceptul de bunuri cu cel de informații. Profesorul mai arată că administrația încalcă și principiul separării puterilor în stat, excluzând, de exemplu, puterea judecătorească din acest proces. Bush susține că prerogativele sale se substituie celor ale Congresului, nu văd nicio justificare pentru această premiză, arată profesorul Turley. Decizia administrației nu ar putea fi validată de Curtea Supremă, spunând, pe de altă parte, că este greu de dovedit că administrația a încălcat legea. Precedentele respective oferă președintelui prerogativa de a autoriza monitorii Z fără mandat prealabil în activități de informații și contrainformații în străinătate. Dar într-un caz anume, în 1972, Tribunalul Suprem a trecut cu vederea scenariul în care ar fi vorba despre monitorizarea internă a unor agenți străini.
Acum însă, unii membri ai Congresului doresc să organizeze audieri.
Senatorul republican Arlen Specter, care conduce Comisia Juridică, dorește ca audierile să stabilească dacă președintele a încălcat legea. Democrata Barbara Boxer se consultă cu experți pentru a stabili dacă domnul Bush ar putea fi inculpat pentru ceea ce a decis. Este o idee ridicolă ca un președinte să fie inculpat pentru că încearcă să se protejeze America de atacuri teroriste, declară deputatul republican de Texas, John Cornyn.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul postului nostru de radio în Statele Unite.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Chiar dacă deschidem seria de astăzi a retrospectivelor anului 2005, este greu de spus că ieșim cumva din actualitate, cum veți putea auzi.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
O majoritate a analiștilor de la București sunt de acord că evenimentul cel mai important în desfășurările de ordin economic ale anului l-a constituit încheierea privatizării Băncii Comerciale Române, intrată sub aripa consorțiului Erste Bank din Austria. Trece în revistă evenimentele de ordin economic ale anului românesc, Radu Stănescu.
Până la privatizarea BCR, cea mai valoroasă tranzacție realizată de statul român fusese vânzarea pachetului de 33% din acțiunile SNP Petrom în iulie 2004 unei alte companii austriece, OMV. Tranzacția de atunci a însumat doar 669 de milioane de euro, un preț considerat mult prea mic de către analiști. Chit că ulterior, OMV a dobândit participație de 51% din SNP Petrom printr-o majorare de capital de 830 de milioane de euro. Acești bani însă nu au intrat în visteria statului român. A fost vorba de o privatizare marca PSD, la fel ca în cazul ARO, în care monopolul românesc al aluminiului a ajuns pe mâna unor oameni de afaceri din Rusia, fără ca statul să primească vreun ban. Mai trebuie spus că din afacerea BCR, statul român va lua doar o parte din bani, respectiv 2,25 miliarde de euro, restul de 1,5 miliarde de euro, revenind BERD și IFC, care dețin 25% din acțiunile BCR în acest moment. Cele două organizații financiare internaționale au cumpărat împreună un sfert din BCR în urmă cu 2 ani, cu o sumă de 8 ori mai mică decât primesc în acest moment, respectiv cu 222 de milioane de dolari. Fără îndoială însă, evenimentul ce a marcat întreg anul economic în România a fost cota unică de taxare cu 16% a profiturilor înregistrate de firme și persoanele fizice. După aproape un an de la intrarea sa în vigoare la 1 ianuarie 2005, părerile sunt încă împărțite. Unii zic că a fost vorba despre un fiasco, alții despre un succes. Guvernul se laudă că a strâns mai multe venituri la buget în acest an pe seama cotei unice. Opoziția spune că economia a avut numai de suferit. Cert este că guvernul nu a reușit să aplice încă o cotă unică la toate tipurile de venituri obținute de persoanele juridice sau fizice. Din cauza cotei unice, în 2005, România a întrerupt un acord în derulare cu Fondul Monetar Internațional, misiunea fondului concluzionând la 1 noiembrie că acordul este off-track, adică ieșit de pe făgașul normal de derulare. Acest lucru s-a întâmplat, după cum spuneam, la sfârșitul lunii octombrie, început de noiembrie, când cele două părți nu s-au înțeles asupra politicilor economice viitoare ale guvernului român. FMI a declarat atunci și răspicat, citez, acest lucru înseamnă că politicile fiscale și monetare aplicate de guvern nu sunt în conformitate cu obiectivele acordului stand-by de a reduce inflația, de a limita dezechilibrele externe și de a promova creșterea economică. Ele încurajează un consum excesiv, deteriorează echilibrele externe și afectează competitivitatea. Am încheiat citatul din comunicatul FMI. Spusele fondului au fost cumva confirmate de evoluțiile macroeconomice de la sfârșitul anului. Este vorba despre inflație și creșterea economică. Mai exact, față de o inflație prognozată la începutul anului la 7%, creșterea reală a prețurilor va fi de aproape 9%, iar față de o creștere economică prognozată inițial la 5,5%, România va avea în cele din urmă în 2005 o creștere a produsului intern brut nu cu mult mai mare, de 4%. Un alt eveniment important al anului a fost denominarea, adică tăierea 40 ori din coada leului. La 6 luni de la eveniment se poate spune că momentul a fost depășit cu bine de către societate, neînregistrându-se sincope majore. Potrivit consilierului guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, procesul de denominare se referă în prima etapă, adică cea în derulare, la un leu greu, apoi la un leu tare și în cele din urmă la trecerea la moneda euro. La un leu tare vom putea ajunge, spune Vasilescu, prin susținerea monedei naționale cu o serie de branduri românești puternice. Un asemenea brand românesc puternic ar putea fi, alături de BCR sau Petrom, și grupul Rompetrol, condus de controversatul om de afaceri Dinu Patriciu. Rompetrol a realizat luna aceasta cea mai mare achiziție a unei firme românești în străinătate. Este vorba despre cumpărarea celei mai mari rețele de benzinării private independente din Franța, din EF, care vor funcționa de acum înainte sub numele de Rompetrol. La capitolul achiziții ea trebuie menționate cel puțin trei, cele mai spectaculoase din acest an, anume cumpărarea de către Vodafone, cel de al doilea operator de telefonie mobilă din lume a companiei Mobifone, deținătoarea mărcii Conex în luna martie, cu nu mai puțin de 2,5 miliarde de dolari. În al doilea rând este vorba despre achiziționarea operatorului de cablu și comunicații Astral Telecom de către compania UPC România, filiala companiei americane Liberty Global, care a devenit astfel cea mai mare companie autohtonă de comunicații prin cablu și satelit din România, cu aproximativ 1,280 de milioane de clienți. Această tranzacție a devenit totodată și cea mai mare investiție din România, în valoare de peste 400 de milioane de euro. Mai trebuie amintită și achiziționarea de către societatea olandeză Zentiva, companiei farmaceutice române Sicomed, pentru peste 100 de milioane de dolari. În sfârșit, tot la capitolul achiziții. În 2005 a continuat privatizarea sistemului energetic românesc cu distribuțiile de electricitate, Electrica Dobrogea, Banat, Moldova și Oltenia, cumpărate de companii precum cea italienească Enel, cea germană E.ON și cehă CEZ. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Continuăm pagina de retrospective cu opiniile analistului münchenez Șerban Orescu despre anul legislativ românesc. Șerban?
Problema legislativă numărul 1 pentru guvernul Tăriceanu, venit la târmă la începutul anului, a fost nu atât înmulțirea numărului legilor, cât aplicarea corectă a celor bune existente, ceea ce depinde de magistrați. Dacă trecem însă la legile noi, trebuie spus că lipsa unei majorități stabile în Parlament și incompetența au frânat adeseori legiferarea. Pozitiv asupra legiferării a acționat din afară Uniunea Europeană, fără de care sechelele comunismului ar fi la ora actuală și mai puternice. Prea mult n-a putut însă face noul guvern în această privință, a lichidării întârzierilor, având în vedere că foștii guvernanți au blocat cu 10 lacăte, inclusiv ridicând numeroase excepții de neconstituționalitate în Parlament, tentativele de accelerare a tranziției. Crearea fondului proprietatea ca alternativă la restituirea în natură a imobililor confiscate de comuniști constituie un exemplu. Acest fond este insuficient pentru despăgubirea celor vizați, cu toate că evaluarea bunurilor se face sub prețul pieții. Așa cum remarca recent însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite la București, domnul Mark Teplin, în ultimele luni, importante proiecte de lege au fost avansate atât de legislativ cât și de miniștri din guvern, fără a fi supuse însă unei dezbateri publice, cum ar fi de dorit. Altă problemă legată de proprietatea agrară, foarte fărămițată în prezent, este regruparea ei în proprietăți individuale viabile, ca ferme de cel puțin 10 hectare. Aceasta este problema numărul 1 a agriculturii românești. Guvernul Tăriceanu își propune să exercite presiune asupra proprietarilor de parcele mici și neviabile economic, majorând impozitul agricol la aproximativ 300.000 de lei anual pe hectar. Și prin acordarea de subvenții, nu pe produs ca până acum, ci pe suprafață, ceea ce va favoriza vânzările, cumpărările și, în final, comasarea terenurilor. Guvernul Tăriceanu Nu a dorit să rezolve însă problema spinoasă a retrocedării proprietăților confiscate, care au trecut la alți proprietari. Cei care și-au vândut de pildă proprietățile în mod forțat statului, în schimbul unui pașaport de plecare definitivă, rămân mai departe deposedați, așa cum a stabilit guvernul Năstase cu câțiva ani în urmă. Aceasta constituie o nedreptate, având în vedere reaua credința noilor achizitori, beneficiari de prețuri foarte reduse. Rezultatele luptei împotriva corupției continuă, pe de altă parte, să fie minore, în ciuda energiei de care face dovadă ministrul Justiției, doamna Monica Macovei. Se pune însă și întrebarea în ce măsură poate fi lichidată această tară, corupția, prin legi, oricât de severe ar fi ele, atunci când însăși legile noi creează unei părți corupte din magistratură, stabilitatea gândită cândva de legiuitor, dar pentru magistrații onești. Două materii importante din programul de guvernare, reforma administrației publice și a sistemului sanitar, sunt pe punctul să fie legiferate. Unele prevederi din pachetul de legi privind reforma justiției au fost însă declarate neconstituționale de Curtea Națională, sezizată de opoziție. O ultimă constatare. Cei care aici în Occident clasează în rafturile bibliotecilor monitoarele oficiale cu legile noi din țările foste comuniste, constată că România de azi bate un record, fiind cel mai mare producător de acte legislative, ceea ce nu-i o notă neapărat bună. Din analiza legislației românești se dedajă într-adevăr predilecția legiuitorilor pentru complicat și prolix, adică exact ceea ce un bun jurist trebuie să evite. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Retrospectivă 2005-2005-2005 la Radio Europa Liberă.
De la retrospectivele interne românești la cele ale anului internațional. Germania a fost unul din statele europene cele mai urmărite anul acesta, în care administrația social-democrată a pierdut conducerea țării, relatează de la Berlin corespondentul Europei Libere, William Totok.
Pentru Germania, anul 2005 a însemnat în primul rând creșterea nemulțumirii populare cu programul de reformă a sistemului social propus de Coaliția Social-Democrat-Ecologistă condusă de fostul cancelar Gerhard Schröder. Neîncrederea electoratului în capacitatea politică a guvernului de a administra criza s-a manifestat cu cea mai mare claritate în timpul alegerilor regionale din landul occidental Renania de Nord-Westfalia. Partidul Social-Democrat, care a guvernat aici aproape fără întrerupere în anii postbelici, a pierdut aceste alegeri care s-au desfășurat în mai. Astfel, creștinii democrații, care au obținut peste 37% din voturi, au format împreună cu liberalii un guvern local de coaliție. Rezultatele dezastroase l-au determinat pe Schröder să anunțe alegeri anticipate, ceea ce i-a surprins până și pe creștini democrați, obligat să prezinte rapid un candidat pentru funcția de cancelar. În cele din urmă, au desemnat-o pe Angela Merkel, care preluase conducerea Uniunii Creștini Democrate în anul 2000. Pe data de 1 iulie, Parlamentul acceptă propunerea lui Schröder de a se retrage. Schröder și-a motivat decizia în fața Bundestagului prin faptul că guvernul nu mai dispune de sprijinul electoratului. În consecință, urmau să aibă loc alegeri anticipate, care, potrivit fostului cancelar, trebuiau să fie un fel de plebiscit asupra politicii guvernului. Totodată, Schröder a anunțat că va candida din nou la funcția de cancelar.
Darum werde ich mich auch mit all meiner Energie und mit ganzer Kraft darum bemühen, dass die Wählerinnen und Wähler mich beauftragen, das Begonnene fortzuführen.
Campania electorală pentru alegerile anticipate fusese întreruptă doar pentru câteva zile din cauza vizitei noului suveran pontif Benedict al XVI-lea, fostul cardinal de origine germană Josef Ratzinger. În a doua jumătate a lunii august, papa a participat la Köln la Ziua Mondială a Tineretului Catolic, unde fusese întâmpinat de președintele federal Horst Köhler.
Willkommen in Deutschland!
Campania electorală a fost dominată de subiecte de interes intern. Temele externe au jucat un rol absolut secundar. Sondajele indicau un rezultat foarte strâns și arătau că niciun partid nu va obține o majoritate convenabilă pentru a forma singur noul guvern. În același timp, analiștii urmăreau cu stupoare ascensiunea postcomuniștilor, care au format împreună cu grupări stângiste din vest o alianță electorală care reușise să atragă o parte a alegătorilor frustrați și nemulțumiți de politica guvernului Schröder. Rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 18 septembrie au confirmat sondajele. Uniunea Creștin Democrată împreună cu Uniunea Creștin Social Bavareză au obținut peste 35% din voturi, iar socialdemocrații cu aproximativ 1% mai puțin. Deoarece nici liberalii și nici ecologiștii n-au reușit să obțină suficient de multe voturi pentru a încheia o alianță stabilă cu unul din cele două mari partide, singura soluție a fost crearea unei mari coaliții de guvernare creștin-democrat-social-democrată. După ce Schröder a anunțat că nu mai candidează la funcția de cancelar, cele două partide au reușit să încheie cu succes negocierile complicate în vederea formării unui executiv prezidat de o femeie, Angela Merkel. Pe data de 22 noiembrie, noul guvern depune jurământul, iar pe 30 noiembrie, Angela Merkel rostește prima declarație guvernamentală în fața noului parlament. Cu acest prilej, ea a cerut continuarea procesului de extindere europeană, arătând însă, fără a nominaliza România sau Bulgaria, că țările candidate vor trebui să-și îndeplinească cu rigurozitate condițiile de aderare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Ne-au fost oaspeți la microfon, o retrospectivă culturală prin voci. Un admirator și promotor important al muzicii lui George Enescu în Statele Unite, profesorul, pianistul, dirijorul Ian Hobson de la Universitatea Champaign, Illinois, ne declara într-un interviu:
"Of course I knew Bartok before I knew Enescu."
Bineînțeles, am cunoscut muzica lui Bartok înainte de a-l cunoaște pe Enescu, fiindcă i-am cântat de multe ori sonatele cu diversi violoniști. Cu Enescu m-am familiarizat în mod real după ce l-am întâlnit pe Sherman Lupu la sfârșitul anilor 80. De atunci am cântat împreună de nenumărate ori cea de-a treia sonată, iar acum transcripția pentru piana primei rapsodii, atât în România cât și aici. Și, cum știți, am petrecut multe zile, ore, săptămâni lucrând la Oedip. O producție Oedip cere un efort deosebit din toate punctele de vedere. Ian Hobson, ce v-a determinat să vă angajați într-un asemenea efort? După părerea mea, a fost o suită de evenimente complementare, relația și prietenia mea cu Sherman Lupu, fiind amândoi colegi la Universitatea Illinois, faptul că Enescu a fost aici la universitate, predând, cred, timp de 2 ani, la sfârșitul anilor 40, și faptul că anul acesta este cea de 50 aniversare a morții lui Enescu. Am căutat o modalitate de a-l celebra pe Enescu live și la universitatea noastră, Champaign Urbana. Am știut întotdeauna că opera Oedip este cea mai mare realizare a lui de o viață. Am studiat fragmente din partitură și jocul de scenă. Apoi, când m-am familiarizat cu muzica, am spus imediat să facem pasul. Iar dacă s-a manifestat o anumită nervozitate, dat fiind evenimentele și necesitățile, să avem o distribuție bună, să pregătim corul, balerinii și să fim capabili să reunim pe toți în spectacol la momentul dorit. Până la urmă am reușit și sunt foarte bucuros că am făcut-o. Cum apreciați rezultatul, Ian Hobson? Sentimentul general a fost că am avut o reușită, că am fost competitiv, comparabil cu orice interpretare pe scenă sau disc din trecut. Sunteți de acord cu opinia că Enescu este un muzician subestimat? Da, în mod absolut, fără discuție. Este o problemă complexă, iar Oedip este, desigur, o partitură complexă și, din acest motiv, este dificil să le prezinți clar interpreților și, cred, pune probleme de înțelegere și pentru public. Nu e vorba că cineva nu poate înțelege ce se petrece pe scenă, dar, din cauza gradului de complexitate, fiindcă încearcă să acopere un subiect atât de amplu, constituie o mare provocare. Audiența și interpreții trebuie să se întâlnească la mijlocul drumului. E o problemă și cu restul muzicii în scenă, care sună în anumite cazuri armonios și ușor de ascultat, dar având în spate alte semnificații și dificultăți interpretative pentru violoniști, de exemplu. Muzica lui George Enescu, Șerban Lupu la vioară, Ian Hobson la pian, în anul aniversar Enescu. Aici se încheie programul Europa Liberă în direct. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește pentru atenție, vă invită să ascultați la orele 21 ora Moldovei și pe mâine.